Καλή σας ημέρα, κύριε Τάχα.
Καλημέρα, κύριε Τάχα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Εσείς φοβάστε ότι μπορεί να υπάρχει και έλλειψη, για παράδειγμα, στο γάλα, να μην επαρκεί για να προχωρήσετε με την παραγωγή των προϊόντων σας?
Και τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Είστε προετοιμασμένοι?
Ναι, κοιτάξτε, είναι βέβαιο. Το γεγονός ότι έχουν σφαχτεί πρόβατα θα μας οδηγεί σίγουρα σε μικρότερη προσφορά πρώτης ύλης. Αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, οδηγεί σε μικρότερες παραγωγές και μικρότερες αξίες και υπεραξίες που μπορεί να κέρδιζε η χώρα από την εξαγωγή των παραγόμενων προϊόντων. Τώρα τι κάνουμε? Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε μέχρι τώρα και στο εγγύς μέλλον είναι να ακούμε τις συστάσεις της πολιτείας, της επίσημης πολιτείας. Εφαρμόζεται ένα σύστημα το οποίο μας οδηγεί καθημερινά σε θανατώσεις. Παρόλα αυτά όμως πρέπει όλοι μαζί να επιδείξουμε ψυχραιμία, αρχής γενομένης από τους κτηνοτρόφους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, αλλά το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία καλύτερη και πιο βέλτιστη λύση από το να υπακούμε στις υποδείξεις των υπευθύνων. Αυτή δεν είναι άλλη, εκτός από τους καθήκοντες αρμόδιους, τους κτηνιάτρους, είτε είναι οι κτηνίατροι των κατατόπους περιφερειών, είτε είναι οι κτηνίατροι της ελεύθερης αγοράς, ενώ αυτοί οι οποίοι επιβλέπουν τις μονάδες.
Ας αφήσουμε λίγο το μέλλον, ας πούμε στο σήμερα. Σήμερα η παραγωγή σας τι μείωση έχει σε σχέση, ας πούμε, με πέρυσι τέτοια μέρα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίοδο η οποία δεν είναι γαλακτοφόρα. Η παραγωγή ξεκινάει περί τα μέσα Νοεμβρίου και καταλήγει περί τα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Ούτως ή άλλως αυτή την περίοδο είναι η περίοδος των γεννήσεων των νέων ζώων, οπότε έχουμε το λιγότερο δυνατό εισκομιζόμενο γάλα. Υπάρχει μια πρόβλεψη ότι η σκόμιση του γάλακτος κατά τη διάρκεια του 2026, συγκεκριμένα στην Θεσσαλία που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος, θα είναι μειωμένη κατά 20%. Αλλά αυτό μένει να το δούμε όμως. Καλά είναι να μην προτρέχουμε, να συγκρίνουμε.
Αυτό σημαίνει όμως, κύριε Τάχα, αυτό σημαίνει ότι μέχρι και τις αρχές του 2026 δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της επάρκειας στο ράφι για τον καταναλωτή, ούτε το θέμα της τιμής. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν ανατιμήσεις, δεν δικαιολογείται ακρίβεια στο συγκεκριμένο προϊόν.
Κοιτάξτε, πάντοτε μιλάμε για προϊόντα τα οποία είναι ορίμανσης. Η φέτα, βάσει των διαδικασιών POP, πρέπει τουλάχιστον να είναι 2 μήνες στα ψυγεία των εγκαταστάσεων. Πράγμα που σημαίνει ότι η φέτα την οποία βρίσκουμε στο ράφι αυτή τη στιγμή, στα καταστήματα, είναι τουλάχιστον παραγωγή 2 μηνών πριν. Πολύ σωστά επισημαίνεται ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανατιμήσεων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτή την περίοδο γίνονται δημόσεις για το τι τιμή θα αγοράσουμε το γάλα από τους κτηνοτρόφους για την επόμενη γαλακτοκομική περίοδο, η οποία ξεκινάει από 1η δεκάτου του 2025 και λίγη 31 του 2026. Αυτό το οποίο έχω να τονίσω είναι τι? Ότι αν λέω ξανά, η τιμή της πρώτης ύλης αυξηθεί κατά 5 σεν, κατά 5 λεπτά, αυτό αμέσως οδηγεί σε μια ανατίμηση της τάξης των 20 με 25 λεπτά, γιατί για να φτιάξουμε ένα κιλό φέτα χρειαζόμαστε 4 κιλά γάλα. Αν τα 4 κιλά γάλα πρόβιο το απολεπλασιάσουμε με τα 5 λεπτά, αν αυξηθεί η τιμή του γάλακτος, μιλάμε αμέσως για 20 λεπτά άνοδο.
Τώρα, κατανοητό.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι, εκεί πέρα πρέπει να προσθέσουμε διάφορα άλλα λειτουργικά, αλλά το μίνιμουμ της ανατίμησης θα είναι στα 20 λεπτά, αν αυξηθεί, ξανά επισημαίνω, 5 λεπτά η τιμή του γάλακτος.
Κύριε Τάχα, δύο πράγματα κρατώ μέχρι στιγμής από όσα έχουμε πει. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που έχετε αναφέρει, αλλά εγώ θέλω να εστιάσω λίγο στη λέξη που χρησιμοποίησατε στην αρχή. Συνεργασία. Θεωρείτε ότι δεν έχει υπάρξει το κατάλληλο επίπεδο συνεργασίας μέχρι στιγμής? Και το λέω αυτό διότι ακούσαμε και από παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εφιστούν την προσοχή στους κτηνοτρόφους και να τους λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, ελάτε να συνεργαστούμε. Και αυτό σημαίνει ότι κάπου ο κρίκος στην αλυσίδα της εμπιστοσύνης έχει σπάσει.
Ναι, δεν θα ήθελα να πω ότι έχει σπάσει ο κρίκος στην εμπιστοσύνη. Παρόλα αυτά όμως αντιλαμβάνεστε ότι τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι κάτι σίγουρα δεν κάνουμε καλά. υποδείξεις γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, πάντως τα αποτελέσματα δεν μας δικαιώνουν. Θα συμφωνήσω ότι έχει σπάσει κάπου ο κρίκος, δεν νομίζω ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης όμως. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, πρέπει μαζί να το αντιμετωπίσουμε κάθε υπόδειξη. Mm. Πολλές φορές αρκούμαστε να ρίχνουμε τις ευθύνες και να μεταβιβάζουμε τις ευθύνες στους άλλους. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να ξεκινήσουμε κάνοντας την αυτοκριτική μας, τι κάνουμε λάθος και έχουμε αυτό το λάθος αποτέλεσμα.
Γιατί
όταν
γίνεται...
ξεκινήσουμε σε αυτή τη βάση, τότε σίγουρα τα αποτελέσματα θα μας δικαιώνουν. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε φτάσει που έχουμε φτάσει, κακώς έχουμε φτάσει εδώ, πρέπει αυτό το πράγμα βήμα-βήμα να το διορθώνουμε οπωσδήποτε, είναι αναγκαίο καλό όλων μας.
Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα και για το εμβόλιο, για παράδειγμα. Λένε πολλοί κτηνοτρόφοι, αφήστε μας να κάνουμε το εμβόλιο. Λένε οι αρμόδιες αρχές ότι δεν είναι πιστοποιημένο ότι θα μπορέσει να παράξει κάποιο αποτέλεσμα το εμβόλιο.
Εδώ θα ήθελα να διαχωρίσω κάτι.
Ναι.
Οι αρμόδιες αρχές είναι κυρίως κτηνίατροι,
ναι,
και οι πολιτικοί παίρνουν τις αποφάσεις μετά από συμβουλές των κτηνιάτρων. Οι κτηνοτρόφοι ξέρουν να αρμέγουν, οι τυροκόμοι ξέρουμε να παράγουμε προϊόντα από γάλα. Οι κτηνίατροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στο πιο ασφαλές αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που οι εισηγήσεις των κτηνιάτρων είναι αρνητικές προς το εμβόλιο, γιατί ίσως προκαλέσουν πιο δυσάρεστα αποτελέσματα από αυτά τα οποία έχουμε σήμερα, το οποίο είναι δυσάρεστο αυτό το οποίο βιώνουμε. Αλλά καλό είναι να είμαστε συντεταγμένοι και υπάκουοι. Προτάσεις δέχεται το Υπουργείο ή οι αρμόδιοι φορείς της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Προτάσεις. Όμως θεωρώ, αν κάποιος ήθελε να λύσει πρώτος το πρόβλημα πέρα από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, είναι και η πολιτική ηγεσία, η οποία δέχεται προτάσεις και λαμβάνει τις αποφάσεις. Και αυτές εμείς καλούμαστε να εφαρμόσουμε.
Ξεκάθαρο αυτό. Ναι.
Ωραία, κύριε Τάχα, αν ισχύσει αυτή η εκτίμηση που υπάρχει, δηλαδή το κακό σενάριο, να το πούμε, για τη μείωση της παραγωγής στο 20%. Τίθεται και θέμα βιωσιμότητας για κάποια τυροκομεία ή υπάρχουν περιθώρια?
Προφανώς, μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό. Ακόμη, ας πούμε, και η σκόμιση του γάλακτος να είναι μικρότερη από το ποσοστό του 20%, ας πούμε ότι είναι στο 10%. Τα περιθώρια είναι στενά για όλους και το βλέπουμε, ας πούμε, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ. Πολύ δε μάλλον για μια μεταποιητική εταιρεία, η οποία έχει πολλαπλάσια έξοδα. Και το εισκομιζόμενο γάλα είναι αυτό το οποίο διαιρεί τον αριθμητή με τον παρονομαστή. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμητής, τόσο πιο μικρό είναι το υλικό.
Ακριβώς.
Το αποτέλεσμα.
Κύριε Ταχά, βάσει της εμπειρίας σας, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε σε ένα lockdown?
Ας κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν να μην φτάσουμε στο lockdown, γιατί είναι ακόμη πιο σκληρό μέτρο. Παρ' όλα αυτά όμως, αν το lockdown είναι ένα μέτρο το οποίο θα περιορίσει ή θα εξαλείψει το φαινόμενο, ας οδηγηθούμε ακόμη και εκεί. Αρκεί να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει συντεταγμένα και θα έχει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετά από ένα lockdown τι είναι? Να μην θρυνούμε άλλα ζώα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Θεωρώ ότι πριν φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να μειώσουμε την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Παρ' όλα αυτά όμως, αν ένα lockdown, ξανά επαναλαμβάνω, μας οδηγήσει στον μηδενισμό των κρουσμάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ο οποίος είναι αρνητικός σε αυτό το πράγμα. Και πολλοί δε μάλλον οι κτηνοτρόφοι, αν και δεν έχω κάποιον απέναντί μου για να πει την γνώμη του, αλλά σίγουρα δεν θα τον έβρισκε αρνητικό.
Το ζητούμενο είναι να τελειώσουμε με την ευλογιά των εγωπροβάτων.
Και να σωθεί το ζωικό κεφάλαιο.
Ακριβώς.
Με οποιοδήποτε μέτρο, το έτσι, οποίο να είναι αποτελεσματικό όμως.
Κύριε Τάχα, ναι.
Μιας και έχει γίνει πολύ λόγος για το εμβόλιο, κανένας από τους κτηνιάτρους, και επιμένω από τους κτηνιάτρους οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι, δεν σου διαβεβαιώνει ότι το εμβόλιο θα σου λύσει το πρόβλημα.
Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτή η συζήτηση είναι και από προσανατολιστική και αντί να βοηθήσει στο να βρεθεί η λύση, τελικά μπερδεύει τον κόσμο και σπέρνει το σαράκι της αμφιβολίας, πως γνωστόν μας τρώει τις σάρκες.
Και στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι όταν αρρωσταίνουμε, Πού πηγαίνουμε, στον γιατρό.
Ακριβώς.
Εδώ μιλάμε για μία ζωονόσο όπου τον πρώτο λόγο τον έχει ο κτηνίατρος. Μετά
κύριε
τον
Τάχα,
έχει ο κτηνοτρόφος, μετά τον έχει ο τυροκόμος.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε, είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, ακόμη όπως είπατε και εσείς, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με την ευλογιά. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα,
καλή
ευχαριστούμε
σας
πολύ.
Ημέρα, καλή σας ημέρα. Καλή
Ήταν ημέρα. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Τάχας, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων της Θεσσαλίας.